Башкортостан радио толкындарында шәхси фикер тапшыруын.
Көн күреш аңды билдәләй. Ягъни мадди нигезе беренсел, рухи кыйммәтләр икенсел. Бөтә тәгълиматтардә тиерлек ана шул күптәнге хакыйкатькә таяна килде. Бу хакыйкат бүген бөтә дөньясылык икътисади күрсәткечкә килеп терелгәндә аеруса кискен яңгырай. Ягъни икътисадты фәкать мадди тырышлык, мадди нигез генә алып Бұл әлбеттә шулай, ләкин ошы күрсеккә килеп терәлеу рухи етешерліктәр, дөйім алғанда мәдәни күрсек арқаһында килеп сыкманы микән. Күдебез быйыл иғлан ителгән әдәбиәт йылы хақында, димәк әле ханап үтелгән мәсьәләләр хақында ла барыр. Һаумыгыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Студияла Нияз Алсынбаев, режиссер Люция Тимербаева. Студия кунақтары менән таныштырып үтәйем. Улар Наил Гайтбаев, язучы, драматург, Башкортстан Республикасының Язучылар Берлеге рәисе Зөһра Кутлугилдина, күренекле шагыйрабыз һәм Флюр Галимов билдәле язучы. Хәерле көн. Матурлык дөньяны коткарасак дигәндәр. Ә буны әдәбият дөньяны икътисади күрсәктән сагармахала, рухи күрсәктән котылырга ярдәм итәсәкме әлеңсә?
Беренчедән, матурлык дөньяны коткара дигән һүзне язучы әйткән бит, Достоевский әйткән. Икенчедән, кызганыч каршы 90 елдан соң безнең Аллен Далластың теория буенча СССРды ничек бетерергә дигән ул программа төди. Ул әйтә, 50 елдан ошо программа үтәһәк, СССР таркала. Ди һәм сынап та 50 елдан таркалды безнең илебе. Шу концепцияны береһе әдәбиятты түбенә әйтергә, абруен бәлекә сетергә түбенә төшерергә дигән анда концепция була. Менә һез әйтмешәй, әдәбиятты түбенә төшерү аркасында, моның абруе түбенә төшерү аркасында менә без бүгенге көндә ушундай хәлдә кисерәбез. 30-нчы елларда яңа дәүләт төзелгәс, шул яңа дәүләтнең итәкчеләре аңлай. Әдәбиятты күтәрергә кирәк, һәм әдәбият ярдәмендә яңа кешеләр тәрбияләргә кирәк дип. Һәм улар авыр заманда яңа кешеләр, патриоттар, илен һөйүсе кешеләр тәрбияләйләр, һәм ана шул кешеләр бөек ватан һугышы җиңеп сыгалар. Бүгенге көндә ана шул әдәбиятның абруен күтәрергә урынын ныгытырга кирәк. Рухи безнең буласак нигезебез, ул вакытта инде матди авырлыкларга җиңеп алга китә алырбыз дип уйлыйм.
Димәк, моны әдәбиятның гомумән рухи кыйммәтләрнең бәһенең төшә баруы ул алдан уйланган ниндәйдер планга ярашлы барган дип әйтәбез бит инде.
Алдан да программада ул әйтә, шул иң алда тотынаяк бер совет идеологиясын юкка чыгарырга, яшьләрне бодырга, уларны эскелеккә, наркоманиягә утыртырга, һәм уларга яхшы насар дип аңлатырга, насарны яхшы дип аңлатырга, аны шуны алып барайык дип, һәм улар шуны илдән насар итеп хөрмәтләгән язучыларны, диссиденттарны күтәрәйек, уларга төрле Нобель премияләр бирәйек, кешенең башын бутаяк ди, һәм улар өлгәшче шуга.
Бала программаның аркадаштары, союзниктар итеп әйтәгендә, әлегеле баягы интернет, социаль селтәрләр, телевидение итеп әйтәгендә, Олар да бит безнең әдәбиятның иркенләп үтешеп китүенә бик үк хут бирмәй тәртип әйтәйек инде. Чөнки яшьләр әлеге баягы шунда интернет алтыра, телевизор карап бит инде. Унда барган программалар, фильмдәрнең йөкмәткән барыбыз да аңлап торабыз. Ягъни болар бергәләшеп эшләнгән күмәк көчләр белән һөҗүм итүсе инде бер образ әйткәндә дошман дип әйтергә мөмкин инде.
Сөйтүлдә бит нашу Америка, Англия ва Францияда бик күсе цензура әйткәндә. Менә бездә бит инде балалар теләһәнендә интернет нине инала теләһәндә программаны карайлар, ә унда аскыс бар. Бала иналмай. Бездә яңа демократия, бит һәле рөхсәт, бит һәле кара, анда бит кутыс кысымы бар.
Илдең үтешен алдан күз аллап дип әйтәйек инде, безнең илебезнең итәкчелеге әле башланып киткән елды әдәбият елы дип игълан итте. Һез ошо әдәбият елыннан нимәләр көтәһегез?
Әдәбият елы әлбәттә әдәбиятның ролен күтәрергә тиеш. Яуса Союзы идарасы безнең һуңгы вакытта яшьләр юк әдәбиятта. Улар бит инде икенче өлкәгә ынтыла, һәле туган балалар яшьләрне әдәбиятка ялып итү. Менә әле без быелга әдәбият мозаика дигән бер программа уйлап чыгардык һәм аны һәр бер районда, һәр бер калада ел эчендә үткәрсәк без осрашулар, унда бер ай алдан шул районның яшь яусының кулъязмаларын монда алып киләбез. Яусылар монда укый. Шун бер көне яусылар барабыз, яшь яусының кулъязмаларын тикшерәбез. Төп Әне шул нигезләргә дөрес юл күрһәтү. Югыйсә хәзер бөтендә үз нәшер менән тоталар да сагарлар бик сибек әсәрләрдә. Менә бигрәк тә укучылар районында һәр сеската. Анда шул яшь балаларның ата әсәрләреннән зур акча алалар да 20-30 экземпляр сагарлар 5 меңгә калган акчаны инде үзләре файдалана. Менә шундай мин укыгаем бу бик хөрт сибек шигырьләр. Ул беренчесен укусының Зауыгын була, һәм ул үлә ошо шигырь икән түгелә, ошо язга керә икән түгелә. Ошо үлә Шул яш ялысларга һәр бер районда булсак бу. Төшкә тикмәне шул күләрме тикшерү, төштән һуң түңәрәк өстәл, анда музейга бару, кискен урындагы шагыйрьләр, ялыслар белән бергәләп әдәби музыкаль кисә үткәрү.
Димәк, хәзер уйлагыз, бу ел компанияшына рәвешендә генә үтмәсәк, сынапта
аны шул бер яшьләрдә һәр бер районда сак кына күренгән өметле яшьләрдә без җыеп, алакта монда декабрь аенда әдәбият елының ябылуы булсак, шунда аны шуларга кемеһенә бүләк, кемеһенә менә һәйбәт мөхәббәт ел исендә китабын нидә кемәргә күтәреп китап сару турында һәм башка төп эшләрдән бере шул.
Әйе, менең әңгәмәселәрем барыгыла мөгаим риза булар. Һуңгы осырда сынапта язучылар берлегенең дә эшмәкәрлеге әүдемләнеп китте. Хәтта шул гына бер мисалда әйтеп үтәйек. Һуңгы елда гына ла бихисап 20-дән күбрәк 200-дән артыграк үсүстәге итмәһә ул яш әдип кабул ителде. Булар хәтта 100-дән ашу китап авторлары бар. Һәм бик насарда ягымыйлар, оларга бары тек шу китапты сыгаруга мөмкинчилек кенә булмаган бит инде.
22 яшьтән 28 яшькә тең бер яшьләрдә алдык, 20 якын. Берәр китабым. Чөнки 70-нче елларда без әдәбияткә килгәндә, безнең күбебездә бер китапны алдылар.
Ә бына ярай ялысыра берлеге тырыша, әйбәт инде саралар үткәрә. Безнең мына республика етәкселеге ошо мәсьәләләрне аңлаймы? Һәвен айлага бит инде хөкүмәттә лә президент белән дә сорашып күрәгез. Реаль ярдәм буласакмы? Матди ярдәм шул китаптар чыгару буенча нәшриятның матди нигезен ныгытуы буенча.
Әдәбият елында буласак сырларның программа төнде, планы. Идара утырышында ниттек һәм өлкән явысады сакырып алып, улар мен шуны тикшердек. Президент аппаратынан булды кешеләр, хөкүмәттән кешеләр булды, мәдәният министрлыгынан министрлыгын батырлары булды. Хәзер без моны әле әзерләйбез мәдәният министрлыгы менән хөкүмәттең әдәбият елына багышланган сараларның планы. Бүтәле барып киркеле Аксага, Акса мәсьәләһе экономика министрына, финанс министрына, шуға бүтәһендә әлбиттә без алған мәсьәләде эше булмай, ләкин ҡайһы бер мәсьәләне үткәреп алдык. Бабишка һәйкәл ҡуйыу мәсьәләләре, әдәбиәт музейына бина алыу мәсьәләләре.
Безнең әңгәмәлә әйтеү белсә, тағыла Зөһрә Ғатлыгүлдина һәм Флора Ғәлимовтар ҡатнаша, билдәле яҙыусылар. Әдәбиәт йылынан һеҙ нимәләр көтәһегеҙ?
Менә әдәбиәт йылы тибеҙ бит инде. Был Өфө урамдарында күренеп тора. Шуныһы менән бик ныҡ ҡыуандырҙы. Өфө урамдарында рус классиктарының, башҡорт әҙәбиәтенең күренекле яҙыусыларының танылған һүҙҙәре, әҙәбиәт хаҡындағы, китап хаҡындағы матур һүҙҙәре яҙылған баннерҙар тора. Шуны күреп, үҙеңде ниндәйҙер бер цивилизациялы йәмғиәттә йәшәгән кеүек хис итеп ҡуяһың. Был мына беҙҙең ҡала хакимиәтенең шулай әҙәбиәт йылын ҡаршылап ебәреүе беҙҙең өсөн бик ҙур шатлыҡлы һәм матур күренеш. Ситтән килгән кешеләр дә Башҡортостанның халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың, Ҡәҙим Аралбаевтың, халыҡ яҙыусыһы Ғайса Хөсәйеновтың үҙебеҙҙең башҡорт әҙиптәренең һүҙҙәрен уҡып, мына ысынлап та мин Башҡортостанның баш ҡалаһы Өфөгә килгәнмен икән тип уйлай. Был бер. Икенсенән, мына ул әҙәбиәт йылы нәмә бирер икән ул беҙгә тип. Мин бер нисә йыл элек үк беҙҙең ошо әле мына Найлығайҙа әйтеп китте әҙәбиәт музейы тураһында. Бинаһыҙ музей тигән бер мәҡәлә яҙғайным. Музей тибеҙ ҙә һөйләйбеҙ, әҙәбиәт музей тибеҙ. Ҡайҙа һуң ул музей? Музей бит юҡ. Ниндәй генә ойошмалар асылмай ошо Өфө урамдарында, ниндәй генә буш торған биналар юҡ. Шунда әллә ниндәй теге хатта шикле ойошмалар килеп үҙҙәренең йәмғиәттәрен асып шулай биналарҙы яулап алалар. Ә беҙҙең нисә йыл халыҡтың рухиәте булған, яҙыусыларыбыҙҙың ҡомартҡылары, иҫтәлектәре, ҡулъяҙмалары, сәхсән әйберҙәре һаҡланған беҙҙең башҡа райондарҙа бар төрлө яҙыусыларҙың. Ә Башҡортостандың баш ҡалаһында әҙәбиәт музейын һаман нисәмә йыл һөйләйҙәр. Һаман шул бинаны бирмәүе менә был ошоны исмаһам әҙәбиәт йылында ошоны хөкүмәт хәстәрлә берәй бина тапһалар ине тигән теләгемде әйткем килә. Икенсенән, нисәмә йыл яҙыусылар союзында ағза булып торам. Нисәмә йыл союзларҙа, йыйылыштарҙа ҡатнашҡаным бар. Шуларҙың һәр береһендә ижад йорто төйләрҙә һөйләйҙәр, ижад йорто төйләрҙә һөйләйҙәр. Һәм әле һаман да ул ижад йорто юҡ. Мына ошо ике мәсьәләне әҙәбиәт йылы уңайынан шуны хәл итһәләр бик һәйбәт булыр ине. Мына оҙон 12 көн буйына ял итеп яттыҡ бит инде. Ошонда Өфөлә ятҡансы, мәҫәлән, ҡышҡы һауаны һулап, берәй ергә барып, өйҙәге ваҡ мәшәҡәттәрҙән арынып, яҙыусы кеше шунда барып, берәй үҙенең ижади эше менән булышһа, ниндәй һәйбәт булыр ине. Өфөнән ситтә арынып, шулай итеп ижад итергә мөмкинселек булыр ине. Бөтә кешенең дә Мәскәүгә лә, Малиевкаға ла, Переделкинаға ла, Ленинград янындағы Комароваға ла барырға хәленән килмәй бит. Шу якын тирәлеге ял йорттары күбеһе буш тора хәзер. Шунда буш тормаһын өсөн социаль программалар менен ветерандарга барып тултырган булалар инде шул. Ә шуны бит эшләргә була бер нисә бүлмә. Бер тапкыр башлагандылар ул. Улай гына булмай, матур итеп мына даими рәвештә бара торган урын булһын ине. Шәхсән һәр кемгә килгәндә әдәбият йылынан һез нимә көтәһегез дигәндә, әдәбият йылы ул язучы өсөн һәр вакыт әдәбият йылы. Ел һайын әдәбият йылы, көн һайын әдәбият көне. Улның башында һәр вакыт, хатта ул язышмаган вакытта ла, уның өчен әдәбият көне, чөнки уның башында төрле идеялар менән янып йөри, язаһы әйберен уйлап йөри. Ул менә әдәбиятсыга бер кайсанда ял юк. Ул менә безнең өчен һәр вакыт әдәбият елы һәм һәр вакыт әдәбият көне. Шуңа күрә мин үзем шәхсән
әлбәттә менә әдәбият елы ул әдәбиятләр өчен сыныпта ул гомер буена ул әдәбият инде ул әдәбият елы. Ә бунда шул ямагатьчилекте, менә шул әдәбиятләрнең, әдәбиятның мәсьәләләренә йөзе менән Барул максатында бәлки эшләнгән эштер. Шулык хөкүмәт тарафыннан да инде игътибар булу.
Булһа ярар инде.
Без ышанабыз, ә менә фүлөр һәм нисе үләһегез. Нимәләр көтәһегез һич шәхсән үрегез?
Мин уйлайм, әдәбият елы Россия кимәлендә тәүге тапкыр үткәрләләр бит инде бит. Бул бик һәйбәт караш дип уйлайм. Һәйбәт нәмә? Игътибар булыр дип уйлайм. Ул бит тарихта беренче тапкыр булган нәмә дип уйлайм инде үземсә. Шуңа өмет итәргә кирәк. Ниһаят, язучылыкты профессионал статус бирһәләр, ул әле Россиянең юридик яктан караганда язучының статусы юк. Профессионал статусы юк. Шуны
булдырганлар. Мәхәммәт кенәгенә язучы дип язарга тиеш рәсми рәвештә һәм ул танылырга тиеш.
Әйе, стаж барырга тиеш. Сөнки сынапта безнең язучы халкы ул әгәр дә ысын язучы булса, үлгәнсе ул шул турала уйлый. Уның яшәү рәвеше, яшәү мәгънәсе шу язучылыкка әйләнә.
Аны бер кайда эшләмәй, өйдә генә иҗат менән шөгыльләнеп, стажын бар һөнесен, ул кайдандыр бит акса килергә тиеш. Кемдер нимә гәлер яшәргә тиеш, гаиләһен асрарга тиеш, алай гына
булмый. Әйе, иң һәйбәт осрақта әлбәттә үзенең китапларын сыгарып, аны шул аксага яшәргә тиеш. 5-6
елга бер сыккан китапның аксасына гына
инде. Әйе, Наилага һәдә үзенең баягы зур күләмле программага язмадыгыз, аны шул пунктта әйтәк. Язучы рәсми рәвештә ул аны шул статуска ия булырга тиеш.
Ул язды, ундай пункт бар ул. Һәм иҗат йорты турында да. Иҗат йорты без ей генә аны хәҗәт ярып куйдык ул баймакта талкас күлендә. Ләкин кайбер авырлыкта килеп туып тукталып калды. Шуна уна менә ошо әдәбият елында калдырып турдык. Әле менә президент менән осрашу үтүлә. Услар осрашырга тиеш. Мин үзем аны шул төп мәсьәлә итеп иҗат йорты турында күтәрәсәкме? Ләкин шул вакытта без әле эш алып барабыз. Һаманда үзебез төрле вариант әлеге баягы мына әле мин жума көне Бабиш көндәре 4 елда үткәрәбез. Киләсе атна 24-ндә Елаяр районында Бабиш таберенә барып, анда шул әдәбият елы башланып кесәк Елаяр районында шунда тагы да мин шул сорашырга йына баймактан башлыгы менән Сидиков менән һәм тагын шул мәсәлә буенча инде. Анда кыйынлыклар бар. Бөтенләй шул аксарып китә. Әлеге баягы
Хәйлтә мәсьәләләр әлбәттә бик күп, иң мөһиме менә бу проблемаларды яңгыратып әйтү һәм яйлап кына аларны хәл итүгә мөһим йөз тоту миңдерсе булалар. Хөрмәтле дуслар, ошоның менән безнең тапшыруның тәүге өлеше тәмамланды. Хәзер һезнең игътибарыгызга йөр тәкъдим итәбез.
Yollarıma gittim ah ümitler Saharda gel yaktı taraf mine Buslak buslak ömür bir gönlülük Umir zerden artık alhan ine Bakta yandır, alas yandır kirlet Kün gestehin balkı yanhan eyne Осыр қанат жүрек тибішінде, Күңелімді тұнмас ерзар иле. Достық, достық, ерім бірген бүлек, Ерден ерзам арты қалған иле. Yırak yındız, yaktı yındız kirek күнгәс тәһир балкып янған әйіна.
Шәхси фикер, хақиқат бәхәсте туа.
Хөрмәтле достар, тапшыруыбызды дәвам итәбез. Бүген без Башкортстанда Россиядә игълан ителгән әдәбият елы турында һөйләшәбез. Студия кунаклары Наил Гайтбаев, язучы, драматург, һәм Башкортстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе, һәм шулай ук шагыйрә Зөһрә Котлыгүлдина, язучы Флюр Галимов. Менә әлеге вакытта безнең башкорт әдәбияты ни хәлдә? Уның хәл торышын гомумән бүгенге мәсьәләләрен, перспективаларын нисегерәк бағаларыгыз?
Бүгенге әдәбият мен прозаны алхакта шигъриятты, алхакта драматургияны дигән кимәлдә бөтәһе дә югары кимәлдә дип карайм. Моны кайсыкта әйтәләр, поэзия югары кимәлдә, проза арттырак бара, ләкин юк, улай түгел. Проза бездән тоже бик көчле. Һәм моны драматургия, әлбәттә, драматургтар юк, аны шул, ләкин без моны быел үткәргә йыйнабыз, Таркыт күлендә яш драматурга семинары. Анда шагыйрларды, прозаиктарды апарып, аларның әсәрләрен тикшерү күз алдында.
Традицион төргедә
һәгәр. Традицион төргедә тырышабыз. Шуңа әлбәттә, менә шигърият турында һүз чыкканда, бездә анда бит инде ер поэзия бар, һәм төп поэзия бар. Аны әле без яңарак кабул иттек, аларды икешәр үсәр китабы белән. Бер явысының нигездә ер текстлары китапка чыгарылган. Ер тексты ул үзенә күрә бер юнәлеш ул. Ләкин ер тексты күбендә тик алрак ни түбәнрәк дип әйтмәем, но нисектер кесе юнәлештә безнең ысын поэзия ситләшеп китә. Менә шул хәзер һуңгы вакытта безнең бигрәк тә газета журналда үзешмәкәр композиторлар, үзешмәкәр язучылар реклама аркасында менә шул поэзия нык сәскә атып китә һәм ул адрак түбән сифатка әйләнеп бара. Ул да булырга тиештер, ләкин безнең төп поэзия бар югары кимәлдә дип анаем һәм ул бара үсешә. Проза моның бер өстәр килелек агытыл журналын бер идарала тикшергән. Шунда агытылгә карата бик идарасылары претензия әйткән. Шунда менә әйтергә туры килде. Агыт үзе тотып алып, әсәр язып чыгарылмай. Ул булганды гына хайлап алып чыгаралар. Шуңа бүген көндә мин Агыл журналы менә бигрәк тә Әмир Әминев безнең кесе прозаиктар, улар безнең прозаны күтәрүгә бик күп кесәләр, Сабир Шарипов менә бигрәк тә проза итәксеге. Шунда яшьләр алып барыла, поэзия белән менә Тамара Искәндәрия ул бик күп менә Әлия Рахна бесе байда үткәреп кайттык яш язучылар конференция, Тугыл районыдан яш язучылар буенча анда бик яшьләр, анда күренделәр. Шунда яшьләр алып барыла һәм мин Қалға, әгер де шулай алып барақ, біз өзілеген әдебиетті жоғары кемелде тұтырбыз.
Әйе, Зөһрә апай, сізді келісесіз бе осы сөздер менен? Шигърият буенча бәлки үтәгән фикерләр бар.
Шигърият буенча менә килешмәгәндәрем дә бар, әлбәттә. Бунда ул тикем тиге яйылып утырып һөйләшергә, бәхәсләшергә.
Юк, безнең бит шәхси фикер дип атала, әгәр дә фикерләре булса, рәхмәт итегез.
Ер текстлары турында һүз булды. Бар андый кешеләр, драматургтар юк дигәндә мин шулай ук бәхәскә иналам. Чөнки менә ошо көндәрдә генә Хөрмәт Үтәшевтың әңгәмәһе чыкты газетте. Яшлектәнме, Башкортстандамы? Шунда драматургтар юк дип әйтә бит инде. Менә Салават Әбзәр өметле генә, талантлы генә килеп сыктыла әүдем түгел ди. Һуң бит аның өендә яткан 20-гә якын драмаһын беркем дә белмәй. Әнишәп куймайларын, чеп һөйләшмәйләрен, чеп сакырмайлар. Барул драматургтар алар менән эшләргә кирәк дә инде. Теге үзләренә китергән әрһез кешеләрнең авторларның барлыклы нәмәләрен карайлар да драматург юк дип әйтәләр. Ә ул драматург менән эшләргә бит яйында таба белер кирәк, һөйләшәләр белер кирәк.
Монда әле һүз булды бит инде, сынапта улар яшьләр белән бер яшәдептәр белән даим рәвештә эшләү максатында.
Театр аерым эшләргә тиеш, яш драматургтар
белән. Урындагы берекмәләрдә эшләргә тиеш, ибандагы идаралык әлбәттә эшләргә тиеш. Һәм менә әлегә бая традиция турында һөйләгәндә семинарлар үткәрү мәсьәләһе, улар бит булды һәм киләчәктә дә дәвам итәр дип ышанырга килә.
Менә мин бер генә генә әйтәм әле. Үзем менә бу әдәбият елы алдыннан менә ошо көндәрдә генә үземнең яңа китабымды әзерләү менән мәшгул булганга күрә, һуңгы вакытта әлбәттә тиге зур-зур проза әйберләрен китаптар махсус рәвештә укый алмадым. Онысы минең тиге кемчелегем инде бул осырдагы. Шулай да менә та көндәлек матбугатта чыккан хикәяләр, шигырьләр турында фикерләремде булай бар инде. Мин менә шигърияттә Зөлфия Хамнанованың шигъриятын бик югары баһалайм. Ул шул тиклем ябай һәм бөек. Шундый менә аның язуы бөтә кешегә аңлашыла һәм шул тиклем матур бөек нәмәләр турында шулай матур гына ябай гына әйтеп яза. Ә менә хикәяләр арасыннан мин яшьләрдән Мөнир Кунафиндың хикәяләрен бик охшатам. Мин хатта үзенә әйттем инде мәкаләлә язганым аның турында үзенә генә халып куйды ул дөнья матбугатта күрмән ул. Башкорт Распутин дип әйттем мин аның шу яңа хикәяләр беренче хикәяләр китабын укыгаста. Шул тиклем кешенең психологиясын белеп, нискә, ней менән язылган шул тиклем матур хикәяләр. мына һуңғы вакытта кискә Өфө лә сыккан хикәяләрҙе уҡып, мин нисектер теге беҙҙә ошо йәмғиәтебеҙҙең кире яҡтарын күрһәтеп, ҡара хикәяләр яҙыусылар күбәйеп китте һуңғы вакытта. Улар бит кәрәк ул, мына ниндәйҙер бер теге хирург теге кешенең ауыртҡан ерен ҡырҡып ташлаһаң ғына кеше йүнәлә, йәмғиәтебеҙҙә лә бәлки уларҙы күрһәтергә кәрәк, йәмғиәтебеҙҙең проблемаларын, кешеләрҙең проблемаларын күрһәтергә кәрәк. Әммә ләкин мына шул ҡырҡып ташлағас та яраны шеште, ул бит һауығырға тейеш. Ниндәйҙер яҡты уйҙар кешенең күңелендә булырға тейеш. Ә мына был хикәйәләрҙән һуң нисектер мына ана шундай тойғо кисермәйһең, ниндәйҙер ауыр-ауыр тойғолар менән ҡалаһың. Ә мына яңыраҡ Татарстандағы мына Ғәлимйән Ғәлимов дигән кеше булды шикелле. Үз хикәяһен уҡыным. Мына шул хикәйәләрҙән шул тиклем күңелгә рәхәт, шул тиклем мына яҡты булып ҡалды минең күңелемә. Мына анда ла проблемалар бар ул, шул тиклем ныҡ проблемалар күтәргән. Но ана шул тиклем яҡты итеп яҙған, һәм шул тиклем ул уҡығандан һуң кеше сафлана. Мына ул әҙәбиәттең бурысы ла, маҡсаты ла шул булырға тейештер дип уйлайым.
Зөһрә апай сыныпта әҙиптәр ул замандан байтаққа алдана қатларға тейіштер. Хәм мына башқұрт әдәбиәтінің, ғұмән Рәсей әдәбиәтінің дә төп бұрыстарының біреһе, ол яңы кеше образын барлыққа килтереу, һәр хәлдә халықты мына ниндәйҙер беҙҙең шундай ихтиярлы, яҡты шәхестәргә тигеҙләү бит инде. Улар инде үҙ булып торға тейештәр. Шуға күрә лә беҙҙең һуңғы арала бит инде яңы башҡорт образы тураһында һүҙ бара. Хатта ниндәйҙер саралар үткәреп, конкурстар иғлан ителеп, һәм беҙҙең әңгәмәсебеҙ Флүр Ғәлимов ошо тәңгәлдә үҙенең яңы романы менән барыбыҙға ла билдәле булды бит инде, киң танылу алды, яңы башҡорт романы. Бына ошо романды уҡып сыҡҡандан һуң шундай фекер ҡалды, һин бит үҙеңде яҙғаның унда. Үҙеңде яңы башҡорт тип әйтергә мөмкинме? Шәхси үҙеңде.
Мин унда 100% үҙем түгел инде, ул художестволы итеп эшләнгән бит инде.
Ул фикерләрем, уйлаяттарым.
Фотографик түгел, әмма ул һәр язучының әсәрләрендә үзе бар күренә, күренә тормыш әҗере ята бит инде, әлбәттә. Яңа башкортта мин анда язам, яңа башкорт ул яңаса фикерләй белергә тиеш инде. Менә мәсәлән, без яшәнек революция тиклем бит инде, капитализмдә яшәгәнбез, шуннан 70 елдан артык социализмдә яшәнек. Шан көтмәгәндә, уйламаганда емерелделе, менә капитализм ба, кыргай капитализмга килдек. Битінде. Яңы башқорт ол юғалып қалырға тиеш түгіл. Әрәттен нейін табырға тиеш, нендейдір юлдарын табырға тиеш, өзінің ғайләһен қарарға, сонан соң өзінің мүмкінсіліктерін бойымға ашырырға, нисектер өзінің һүҙен әйтергә, нендейдір ол юғалып қалырға тиеш түгіл. Һәр бер элек әйтәләр бетінде конформизм, конформизм деп насар итеп төсте әйтә торғайнылар. Конформизм, бәлки яңысарак конформизм. Әгәр дә без бит инде яңа шартларга яраклаша алмасак, бетүгә барабыз, шулай бит инде, йемерлүгә барабыз. Шуның өчен конформизм һүзенә ниндәйдер яңа мәгънә алып, ул яңа башкорт бер ниндәй шартларда ла югалып калырга тиеш түгел. Ул үзенең тукымын дәвам итәргә тиеш, халкын ишәйтергә тиеш, үзенең гаиләһен карарга тиеш, лаеклы яшәргә тиеш һәм башка шундыйрак мен фикерләр алды.
Гаиләгә менә шул безнең халыкты әйдәрдә, җәмгыятьтә әйдәрдә шундай көчле итеп язган яқты образлар салдыра үзенең әсәрләрендә шундай безнең язучыларыбыз бармы?
Бар әлбәттә, мына тарихи, һәр бер тарихи роман, тарихи повестьтар ул шул юнәлештә бит инде. Мына әле яңарак кына мин Яновай агайның беренче романын кергән укып сыктым.
Тарих романы.
Тарих романы. Оның вакытында Яновай ага карата бик күп һөҗем була торган иде. Оны ислап тадар, тире курырак күренә торган иде. Ләкин мына оның йыйган материалларын караган, укыган, хайран калган. Ул шул тиклем күп материал туплаган. Ул Ленинградта да, Мәскәүдә дә, ул Парижга да барып киткән, Берлиндә йөргән. Һәм аны шул безнең каһым төрәһмәк шәхесләр, башка шәхесләр дә күтәрә. Зәки Вәли турында күп әсәрләр булды. Без әлеге бүгенге көндә шәхесләрне әле баһа биреп бетерә алмыйбыз. Уны фәкать ондай шәхесләрне художественный образлар рәвешендә күрсәтергә мөмкин. Тарихи шәхестер, ол мұндай шәхестер бәден көп. Білімі яңырақына Яуса Союзында орта еште ешерек Яуса дейіп, тарихи, бәден тарихта шул текім ақ орындар көп. Бәден тарих шул текім ал асылған, күлхәтілген әдебиетте. Бәд мұна әлі шул ештерді ядып, анда не есінде болдың. Шул ештерге темалар беріге ойлайбыз. Өткенде анда ғалимдар да болды. Тағын ерге ойлайбыз, һәм ұшы хинің хамақ 40-ты өткен 40-тирәхінде ештерге бәдің тарихи шәхестәрҙе, тарихыбыҙҙы күрһәтергә романдар заказ итергә уйлайбыҙ. Мына әле әҙәбиәт йылында булғас, беҙгә әҙәбиәткә иғтибар көсөрәк. Мына әле гранттар әҙерләп бирҙем. Әле улар расланмаған, ләкин шуға ҡарамай, мин уйлайым, Алла берһә, ул килеп сыға. Һәм беҙ ошо беҙҙең халҡыбыҙ үлгү алырдай шахыстарды тагын көп итеп көрсөтөбүз.
Ээ, урматтуу достор, биздин кызганычка каршы тапшырууга бөлүнгөн убакыт тамамлануу үстүндө. Кыскача гана өзүңүздүн ижади элек убакытта эмнелер иштегиз һәм ниеттериңиз турганда бик кыска гана.
Мен Илен Чишме гезитинде эшлегес, азыр айтып кетким келе, балалар әдәбияты бездә менә тиге һуңгы вакытта әсәемдә бисәем дигән генә нидергә курылмаһын инде. Менә шул яһәттән без балалар хикәяләре язучыларына конкурс оештырабыз бул әдәбият елында. Балалар хикәяләре, бүгенге балаларның проблемалары яктыртылган хикәяләр язучылар арасында шундый хикәяләр конкурсы оештырабыз. Үзем менә әле ошо көндәрдә генә бөек җиңүнең 70 еллыгына тыл ветераннарының истәлекләрен туплап китабымды менә әзерләдем.
Мин үзем башкорт әдәбиятына прозылкында яңа темалар индерге тырышам инде. Менә яңа башкортта яңа тема булды, яңа герой булды дип язып чыктылар. Әлеге көндә лә мин Азгын тәүбәһе дигән трилогия язам. Уның тәүге романы Агыдылда чыкты, 7-8 саннарда 14 елдан. Икенче елында чыгарабыз диләр, өченчесендә чыгарабыз диләр. Бу әсәремдә лә мин яңа тема алып киләм инде. Унда галерея, яңа геройларның галерея инде. Менә мәсәлән, нәмәләр анда? Татарстанда Фәүзия Байрамова, магия, мистика һәм башкалар, эзотерика шундый күрәдәселек, сихырсылыкларды бар дип әйтте бит инде бит. Ул бар дип әйтте, реаль күз дип. Ә мин әйтәм, бар һәм ул нимә менән янай, әгәр дә шуның белән шөгыльләнгән кешегә, уларга барган күрәдәселәр, кешеләргә һәм башкалар. Шуларды нисәгә әйтеп бирәм инде, нимә менән янай һәм нимә ул. Алай гына түгел, әлбәттә бул бик зур темалар мен онда көтәрәм. Менә дөньялар йемерелде. Уның белән бергә безнең бүтән кыйммәтләр системасы йемерелде. Идеаллар йемерелде. Халык шул хәдәрем үзгәрде. Мораль, этик нормалар, кешелек сифатлары түбән төште. Найлага әйтеп китте бит әле теге план буенча бара. Даллистың. Шуннан соң әле яңа ниләр булырга тиеш. Гайса пәйгамбер әйтә, дөньяны мәхәббәт коткарыр дип әйтте. Шуннан Достоевский әйткән, дөньяны матурлык коткарыр дигән. Әмин әйтәм инде дөньяны иман коткарыр. Бер хүз белән әйткәндә дөньяны иман гына коткарыр.
Изгелек коткарыр.
Иман, иман, иман.
Найлага менә хәзер итәкчелек ишендә әлбәттә бик зур яваплылык бит инде эштә күптәр. Ә менә язышырга вакыт калганмы?
Мен бунда килергә риза булгас, үземә шундый фикер иткән. Чөнки язучы кеше яза алмайса тора алмый, ул яза алмаганда ул бик авыр кисерә. Шуңа мен үземә әйттем, 5 ел эшләйм, 5 елда бер мәр язмайм дип. Ләкин кызганыч каршы, миңа бит театрда мөрәҗәгать итә. Пьеса кирәк, мен аларга е аенда бер ике театрга барып әйткәм, әлбәттә язып булманы. Бер-бер һәм төрле саралар үткәрдек, менә яуса сезон юбилейны үткәрдек. Һәм аларга мен кем мәһенә 15 декабрьгә, кем мәһенә 30 декабрьгә вәгъдә итеп үткәм, бирок 15-ндә килделәр кайда пьеса.
Мин әле вәгъдә иткәнегез балалар әдәбияты буенча.
15-ндән соң утырып, Нур театры премьера уже көне билгеләнгән. Мен аларга утырып, байрамдарда бер комедия яздым. Һәм икенче театр ни бирде, һәм шуны яза башладым. Һәм өченче театр тагын. Буны һәр параллельно тотырга тора. Мин игедәк Мен халкым шулай. Еш кына үземде мүйешке барып тирей. Ана бунда да шулай кеп чыкты. Мен үземде шул мына эш менә ошо вазифа менә барып мүйешке тиреп, шунан тутундым инде. Ей буе эштеп йөрдүм.
Ярай, барыгызга да әлбәттә менә ошо иҗади ниятләрегезнең буемга ашуын теләйем. Хөрмәтле дустлар, һәм иң азактан безнең радио тыңлаучыларга төбәп нимәләр әйтернегез?
Китап укырга кирәк. Хәзерге вакытта китап укыган кеше юк. Минем менә эшләгән Зөбәрҗәт Минебаева Мен аңа талантлы оқушы деп есім қоштым. Сөнки ол язған мына деген жазушы болар ине, әмме язмай. Кітапты бит оқырға да керек. Талантлы оқушы. Оның бір сөзі бар. Егер де мен шағырдың оқу менен бір шығыры менің есімде қалып, мен аны яттан сөйлей алмаймын екен, ол менің үшін шағыр түгел дей. Талантлы оқушылар, ғұмумен оқушылар керек бізге. Көбірек оқушылар керек.
Мен хоплайым бұл хүздерді, сөнки китап оқу, ол телевизор қарау, компьютер артында отырып, әзіргіне фекірді зомби көк қабыл түп отыру түгіл, ә китап оқу ол бік зұрнама бере. Фекірлі әуділі өстірі, бүтін нәмен өстірі енді. Дүнияны қарашты, білімді бере, бүтін нәмен бере.
Мен әйтірдім, мұна бар-бар біздің күндерді әлі қалем тербеткен ештер бар. Көбі ояла, мұна оларға оялып тұрмайшы, ол райондағы, қалалағы, әзеттерге барығыра көрсетір керек, аны тәжірибелі кісілерге шулай деп қана өсірге бола. Шул уақытта мұна еш яусыды тәрбиелі алған, сондай вазифала ішеген, сондай орындарда, әзетті журналда ішегендерге, ештерге ихтивар етерге, оларды дәрткендірерге керек, ярдам етерге керек. Шулай деп бірге ішіп, әдебиетті өстірейік.
Һәм әлбиттә, мин дә барлык ошо фикерләргә, һезнең теләкләрегезгә кушылам. Һәм һезгә вакыт табып безнең студияга килгәнегез өчен, кызыклы, матур әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Үзегезнең дә иҗади эшләрегездә уңышлар теләйем, үзегезгә, якындарыгызга һаулык, сәламәтлек теләйем.
Рәхмәт.
Хөрмәтле дустар, шуның белән безнең программа тәмамланды. Һезнең өчен режиссер Люция Тимербаева һәм журналист Нияз Алсынбаев эшләне. Киләһе осрашуларга тиклем, һау булыгыз.
Кызыклы кешеләр, фәһемле һөйләшүләр, гаҗәп шәп фаразлар, кызыклы бәхәсләр, шәхси фикер тапшыруында.